i sin oprindelige form betyder det at pårøre, at være i familie med nogen, eller simpelthen bare det at stå nogen nær. Det lyder jo ret positivt. Men i ordets nuværende bøjningsform pårørende, er det et ord, der næsten udelukkende bruges i sammenhæng, hvor mennesker enten er syge eller har været ude for en ulykke. Og det er jo noget mindre hyggeligt, må man sige. De fleste af os har prøvet at være såkaldt pårørende i netop sådan en situation, hvor der er behov for hjælp i en eller anden facon. Det kan være, at ens forældre har været indlagt på hospitalet på grund af sygdom eller ulykke. Det kan være, at en af ens søskende har haft et misbrug. Eller det kan være, at ens barn er født med eller udvikler en psykiatrisk problematik, der gør, at de en del af deres liv har brug for støtte uden for familien for at klare hverdagen eller få det bedre. I nogle tilfælde er vi pårørende i en kort, nogle gange i en længere periode. Og af og til er det simpelthen et livsvilkår, som vi skal forholde os til dagligt og helt grundlæggende. Fælles for alle situationerne er, at der altid er en tredje part med indenover. Nemlig den fagperson, der på den ene eller anden måde skal tage sig af den person, vi som pårørende elsker. Det kan være en befrielse, eller det kan være fortvivlende at overgive ansvaret for ens kære til en fagperson. Men det er ikke til at komme udenom. Det er næsten usvigeligt sikkert, at vi alle sammen kommer til at opleve at være både pårørende eller den, der har brug for hjælp på et tidspunkt i vores liv. Og mange af jer, der lytter med, står også med et ben i den tredje lejr, nemlig som den fagperson, der skal få hele denne triade til at arbejde sammen og få det bedste ud af en ofte svær situation. Med de ord, velkommen til Specialpsykiatrisk Podcast og den 6. episode, hvor det skal handle om netop pårørende samarbejde. Vi skal især høre om, hvilke særlige udfordringer, men også ressourcer, der ligger gemt for hver af de tre personer i samarbejdet. Og vi skal høre om retningslinjer og værktøjer, der kan være gode at have med. Til at fortælle om det, har jeg besøg af Bente Lebjerg, som har 35 års erfaring med at arbejde med pårørende i rigtig svære sager. Først mange år i kommunalt regi, hvor hun har arbejdet med anbringelser af børn, og nu på Granhøjen, hvor forældre med voksne børn, der har brug for ekstra støtte i hverdagen, kan stå med nogle af de samme følelser og udfordringer. Men med 35 års erfaring kommer også en masse gode indsigter og eksempler, og dem deler Bente ud af her. Bente, først vil du ikke med dine ord fortælle mig, hvorfor er det her så vigtigt? Hvorfor skal vi tale om pårørende samarbejde?
Jamen, vi skal selvfølgelig tale om pårørende samarbejde, fordi at, det er der, vi finder rigtig mange redskaber i vores videre vores videre behandling, fordi de pårørende har så meget viden og erfaringer og også ressourcer, de kan byde ind med til brug for vores arbejde.
Så simpelthen en del af behandlingen, kan man
det
sige.
Det er det, ja. Mm.
Okay, det var også bare til at starte med, så vil du ikke tage os tilbage? Hvad er din adkomst til det her emne? Hvorfor er du interessant at tale med om pårørende samarbejde?
Jamen, det er nok, fordi jeg kvæg mit arbejde igennem de sidste mere end 30 år, jeg var også nødt til at sige 35, har jeg jo arbejdet ind med særligt udsatte, både børn, unge og voksne. Og der har jeg selvfølgelig i forbindelse med, at jeg kom til at sidde som familieplejekonsulent, været med til at lave alle kommunens anbringelser af børn og unge. Og derved så fik jeg jo ekstra fokus på, hvad det betyder, at der er et godt pårørende samarbejde.
Okay, som sagsbehandler i kommunen, der først, går det op for dig?
Ja, faktisk allerede som sagsbehandler, og derefter, det var da kommunen blev delt op der, da man sad i en socialforvaltning, så kom det til at hedde voksenafdeling, og så en børn og familie. Og der kommer jeg så med at sidde med børn og familie, hvor jeg tidligere har siddet med det hele. Og efterfølgende bliver jeg også kom jeg til at sidde som familieplejekonsulent, og det betød, at jeg var med til alle anbringelserne i kommunen.
Okay, hvad var dit ansvar her?
Det var jo at både at finde det sted mat til barnet, som var det rigtige tilbud i forhold til det indsats, der skulle sættes til omkring behandlingen, men også at det egentlig også skulle lykkes. Der var jo altid et vigtigt og tæt samarbejde med de pårørende.
Som du stod for?
Som jeg var med sammen med sagsbehandleren til.
Okay. Ja. Så det her, det går op for dig, det er en essentiel del af behandlingen i virkeligheden?
Det var en nødvendighed for, at tænker jeg i hvert fald, for at det kan lykkes med en anbringelse. Okay. Vi kunne bruge aftener på at sidde ude med min familie og snakke at rumme det her med, at deres barn skulle anbringes. Både det at møde dem, at de fik en relation til os, og måske også var tryg i at forstå, at vi faktisk ville barnet det bedste, at det var en nødvendighed.
Okay.
Der var også en mor engang, der sagde til mig, hvor er det uretfærdigt, at fordi jeg har haft en lortebarndom, at jeg så ikke selv kan få lov til at være mor. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er meget uretfærdigt.
Ja, gud, når jeg bliver helt slået af eksemplet. Men nu kan vi sige, nu sidder du så i Granhøjen, ja. som hvad?
Jamen, jeg sidder som leder i sagsbehandlerteamet. Det vil sige, at jeg er jo faktisk med ind over, når de henvender, nye borgere henvender sig, og vi får klarlagt, hvor er matchet hen i forhold til anbringelsen. Og så har jeg været med ind over også i forhold til, at vi sikrer os, at vi følger de retningslinjer, som der er med pårørende samarbejde.
Og det står du for?
Ja, jeg er med i hvert fald til at følge op på det og taler med bostederne om, at vi også holder fast i det, så ikke det er noget, der skrider ud i sandet.
Ja. Ja. Jeg tænker, der er to ting, der særligt adskiller sig fra din første mange år i kommunen.
Ja.
Og til nu, den ene er jo, at du i kommunen arbejder med børn.
Det er rigtigt, og jeg havde myndighedsfunktionen.
Ja. Ja, hvad betyder det?
Jamen det betyder jo, ja, mange gange så tror jeg, ordet myndighed, det kommer til også at lyde lidt som, at man har magt. Men det har man jo på et eller andet plan jo også, fordi man vidste jo godt, når jeg kom som kommunedame ud, jamen så havde jeg jo et andet fokus ved, at jeg jo faktisk havde den magt, som gjorde, at jeg kunne indstille til en anden anbringelse. Den har vi jo ikke i dag, fordi at der er beslutningen jo taget, og den unge eller beboeren, de er jo også nogle gange op i årene, har kommunen besluttet en anbringelse. Så for den her stol af, hvor jeg sidder i dag, handler det om at få det til at fungere.
Ja, der har vi med voksne at gøre.
Det har vi 18 år op efter.
Ja. Ja. Men alligevel, ja, bare fordi man er voksen, så stopper man jo ikke med at være nogens barn.
Nej.
Og det er måske der, parallellen Nej. Ligger i pårørende samarbejdet for dig.
Bestemt, og de pårørende er jo vigtige, fordi de både har jo den her viden og erfaringer med sig i historien igennem opvæksten, som vi kan have stor glæde af at få lov til at få indsigt i og blive inviteret ind i, som kan give nogle gode arbejdsredskaber for os i det videre arbejde.
Ja.
Så det er jo guld, det de kan give os til, at vi kan bruge i vores arbejde.
Så på den måde er der masser af paralleller fra det kommunale arbejde til nu i privat. Er der der er måske også nogle juridiske retningslinjer, der vil være ens, både i det kommunale og i det private. Hvad er der, findes der noget på det på pårørende området?
Altså hvis vi taler jo, kan man sige, for vores vedkommende, så kan man sige, så er det efter servicelovens paragraf 124, hvor vi jo hvor borgeren selv har medbestemmelse og selvbestemmelsesret. Det vil sige, at vi kan ikke samarbejde med de pårørende, uden der er et samtykke for vores borgere på, at vi må samarbejde med deres pårørende.
Okay, simpelthen fordi de er voksne?
De er voksne, ja. Man kan sige, det er jo anderledes, når vi taler om de unge, som ikke er myndige endnu, men ja. Hvor vores borgere er myndige.
Er unge i kommunal eller privat regi tvunget til at have et pårørende samarbejde?
Jamen, det er de jo. Det har de jo kvæg, at vi ikke kan tage nogen beslutninger, uden at der er samtykke fra de voksne. Det er op til de 16 år, jo, inden at vi kan tale med dem, uden at deres forældre skal inddrages i det. Mm. Så ja, det er der. Det er anderledes på den måde. Man kan også sige, at det er jo nemmere, når vi har de voksne, fordi at de beslutter jo faktisk, om vi må eller ikke må samarbejde.
Ja. Og hvad sker der, hvis de siger nej tak?
Ja, så må vi jo sætte det standby. Det er jo deres beslutning, men der kan være nogle gange også, det kan være en fordel, at det bliver sat standby en periode, fordi at man jo igennem mange år, når man har været psykisk syg, så vores beboere jo er også for slidt på deres samarbejde. Så det kan også være okay nogle gange at sætte det lidt på pause. Det, der er vores opgave, det er, at når der er en åbning for at genoptage det igen, så griber vi den åbning, fordi det er jo et lod, at de pårørende altid vil være en del af borgerens liv, hvor vi jo vil være det i en periode. Så derfor er de vigtige.
Ja. Nå, men vi forhaster os, Bente. Jeg kunne tænke mig, at vi... Nu talte du lige om en paragraf, der er i forhold til serviceloven. Den skal vi forholde os til. Er der andet? Er der nogle yderligere retningslinjer, Granhøjen har stillet op for vores pårørende samarbejde?
Ja, vi har jo udarbejdet retningslinjer for vores samarbejde på den måde, at når en ny borger flytter ind, så bruger vi, så laver vi sådan en 14-dages plan, hvor vi jo lige forklarer alle de praktiske ting, som at man får tilmeldt sin adresse, og man alle de her ting, som får lavet en screening, og hvad der skal til, og man får indrettet sig på sin værelse eller sin lejlighed. Og efter sådan cirka en 14-dages tid, så taler vi om, nu er det tid til at invitere til et netværkssamarbejde. Og det, der er vigtigt, hvorfor at få de pårørende på så tidligt, er jo noget med også at have en forventningsafstemning. Vi fortalte håb og drømme. Hvad er det, at borgeren gerne vil have ud af sit ophold hos os? Hvordan kan vi støtte op om de forventninger, der kan være? Og hvordan får vi også forventningsafstemt noget af det?
Mm.
Ja, så vi kan lande den sammen og få lavet et samarbejdsaftale med borgeren. Ikke?
Ja. Kan det være her, man for eksempel også opdager, hvad der kunne være nogle knaster i samarbejdet? Hvad foregår der på en netværkssamtale?
Ja, det er jo også noget med at tune ind på hinanden lidt også. Hvor er du? Hvor er jeg hen? Og hvordan kan vi finde? Der er jo også kemi. Der er mange ting, der kan spille ind i forhold til det her. Der kan også ske noget misforståelser i kommunikationen. Og det er også nogle gange, så må vi tage den om igen, hvis ikke vi har forstået det samme og fik det samme ud af det her.
Mm.
Så ja, det kan der sagtens. Men det, der er meget, meget afgørende, det er, at vi selvfølgelig er meget lyttende og imødekommer både borgeren, men også de pårørende om, hvor er de henne? Og er nysgerrig på, hvad er det for en historie, de har med sig? Fordi den kan være brugbar for os i vores videre arbejde.
Okay, så der går 14 dage, så har vi et netværkssamtale. Og hvad sker der så?
Jamen, så kører man de her netværkssamtaler løbende og følger op på mange af de ting, der er. Og ja, det sker også nogle gange, at de samtaler kan køre lidt af sporet, hvis man kan sige det på den måde. Jamen, det kan for eksempel være, at vi har en beboer, som jo efterhånden har været her en hel del år, og også kommet lidt op i årene, og på et tidspunkt, der frasiger han faktisk, at han ikke ønsker, at vi har de her netværkssamtaler. Og da vi ligesom fik spurgt ind til det, så handler det om, at han fik en oplevelse af, at vi sad omkring bordet og drak kaffe og skulle snakke om, hvordan det gik. Og han blev bare sat tilbage i sin tid, for dengang han gik i skole. Og det mindede ham om de her skolehjemsamtaler, som han blev hævet op til, hvilket han ikke synes på nogen måde var særlig hyggeligt, og kunne ikke se, at det var rart, så han ville gerne sige fra over for det. Og der er det jo vores ansvar at kigge på det og sige, hvordan kan vi så gøre det? Kan vi gøre det på en anden måde? Handler det om, at vi går en tur i skoven, eller vi sætter os omkring bålet og sidder og snakker, så vi får lavet det på en anden måde, som bliver mindre formelt, eller nogle dårlige erfaringer, som nogle gamle, dumme historier, de har med. Hvordan kan vi gøre noget anderledes?
Ja, så vi har også, kan jeg forstå, nogle uformelle. Altså det her netværkssamtale, det er jo meget formelt, så sætter vi os ned, der er en dagsorden, og det kan minde om en skolehjemssamtale.
Ja, og det er jo mange gange sådan, man får gjort det, hvis ikke man tænker anderledes.
Ja.
Det er jo nogle gange også med at få kreativ og andre måder at tænke.
Så har vi nogle andre værktøjer på Granhøjen?
Jamen det har vi jo. Altså det er jo meget med gribe. Altså det er jo det, der er så godt ved Granhøjen. Det er, at har vi ikke prøvet det før, så prøv det. Altså hvad kan vi finde på? Det lyder meget spændende. Lad os prøve det. Det har vi meget. Det kan vi godt lide, faktisk.
Ja. Og så på skemaet har vi hvert eneste år både pårørende dag og...
Det har vi. Det er jo det mere til retningslinjerne, for så har vi de formelle ting. Og det er jo det her med, at vi har den her pårørende samtale, og så har vi jo temadagene. Vi har jo... de her uformelle sammenkomster med julefrokost, påskefrokosten og sommerfesten og de ting, der kan være.
Som jo, tænker jeg, i lige så høj grad kan...
De er meget givende, fordi det er mere uformelt, men vi får tunet på hinanden.
Ja.
Det er også der, hvor du giver lidt af dig selv den anden vej. Hvem er jeg egentlig også, når ikke jeg sidder her og er lederen et eller andet sted? Men jeg er faktisk også et menneske.
Ja.
Ja.
Mm. Okay, så går jeg lidt dæk dybere. Nu, det er jo helt åbenlyst, at der er tre helt store interessenter i det her samarbejde, vi har.
Ja.
Naturligvis borgeren, beboeren, som det hele handler om. Der er deres pårørende, om det så er forældre eller et andet familiemedlem. Og så er der fagpersonen.
Ja.
Hvem er de her tre? Hvis ansvar er det, at det her pårørende samarbejde fungerer?
Det er helt klart os som fagpersoner, som har det ansvar. Og det vil sige, at hvis ikke... Det kan jo godt ske, at der går noget galt i kommunikationen, men så er det vores opgave at gå tilbage igen og finde ud af, hvad er det så, vi skal gøre? Hvad er det så, vi skal gå? Det er faktisk også det, der gør det meget spændende nogle gange. Det er at finde ud af, hvad er det, der motiverer borgeren til at være med i det her?
Mm.
Hvad er det, de har med af historier og deres fortællinger, som gør, de er der, hvor de er? Hvordan får vi mødt dem, hvor de er?
Ja. Okay, så lad os starte der. Så vil jeg gerne tage dem en af gangen. Vi har fagpersonen, hvis ansvar det er, at siger du, at det her samarbejde fungerer.
Ja.
Hvordan, Hvordan sikrer du som fagperson, at det her samarbejde fungerer?
Det gør jeg ved at møde de pårørende med en respekt og en accept af, hvor de er, og være lyttende og nysgerrige på i deres fortællinger.
Men hvorfor har det noget med dem at gøre? Er det ikke?
Det har de for, at det er også noget med at skabe tillid til os, og have lyst til at åbne op for deres historier og deres fortid, som er givet. Altså, de har jo en stor ressource, for det er dem, der ved, hvad der er sket i de historiefortællinger, de har med sig, som også gør, at de er der i dag, hvor de er. Og det er et meget brugbart værktøj for os at arbejde med, når vi skal arbejde videre i behandlingsarbejde, at vi kender til indsigt i de historier.
Ja. Så hvilke værktøjer bruger du, hvis det er dig, der sidder med ansvaret for en samtale?
Det er egentlig at være mig selv. Altså at ture være mig selv og åbne op og vise den tillid. Men også at stille de spørgsmål, som på nogen måde måske også kan have været tabu. Og det kræver selvfølgelig, at de har en tillid til mig i forhold til at have lyst til at svare på de ting, som kan være svært. Så det handler også om at have en åben dialog med en stor respekt for det, de har med sig.
Ja.
Fordi nogle gange handler det også om, måske ikke at have haft de ressourcer og det overskud, der skulle til som forældre, som har gjort, at de ikke... De har også nogle gange haft den der følelse af at være mislykkes
ja.
Som familie, som gør, at det kan være svært at tale om.
Og så det, er der lidt psykologarbejde i det for dig?
Ja, altså det kan da godt være, at vi kan kalde det psykologarbejde. Ja, for mig handler det måske mere om, at man bruger sig selv som menneske og tør rumme den del.
Mm.
Jeg vil da sige, det er da helt klart min mange års erfaring, der gør, at jeg tør at være i det. Jeg tror ikke, at det har behøvet at kræve en psykologuddannelse for mig, men jeg kan også godt huske, da jeg startede med at arbejde inden for feltet, jeg har nogle gange måtte gå hjem og sige til mig selv, nu bliver I udenfor, nu går jeg ind i mit hjem, og I kommer ikke med ind, fordi det har da været hårdt.
Altså dine sager.
Det har været, ja. Ja. Der har også været nogle svære sager, ja. Engang man står med. Jeg har måttet gå ud nogle gange og lave fysisk arbejde, og male træværk og hvad ved jeg, fordi sådan for på den måde at få det ud af kroppen.
Ja.
Og der kan jeg da godt huske i mine unge år, jeg tænkte, kan du det her? For det er hårdt.
Ja.
Det tager meget, og det er der heller ikke alle, der kan være i det.
Ja. Men det er måske en af faldgrupperne for fagpersonen her. Hvad,
ja.
Hvordan, både der er en ting i, både hvordan du oplever det personligt, hvordan det påvirker dig personligt. Er der nogle faglige faldgrupper? Hvordan kan man gå galt i byen som fagperson i pårørende samarbejde?
Ja, hvis ikke man er i stand til at rumme, eller du har brug for at drage din egne historier ind hver gang. Altså, fordi det er jo også noget med at holde sin egne historier væk. Du skal være åben i forhold til at kunne blive inviteret. Du er faktisk heldig at få lov til at blive inviteret ind i en andens liv. Og være nysgerrig på, hvad var det, der gjorde det, uden at være på nogen måder fordømmende eller bedrevidende.
Mm-hmm.
Det er jo også vigtigt,
ja.
Fordi så er det noget af det, der gør, at man trækker sig i samarbejde, og så har man ikke lyst til det mere.
Der, det tænker, det er en meget god bro over til nummer to person i den her trekant, som er de pårørende. Jeg hører der meget tale om især forældres besvær med at opgive deres ansvar på en måde, og der er måske noget skyld, noget skam involveret i det.
Det kan der jo sagtens være. Altså der er jo også mange historier, som vi siger igen, jeg kan ikke sige, der er en bestemt måde, at man er, fordi det er meget forskelligt. Men det er jo klart, at vi havde for eksempel nede på et af vores bosteder en pårørende, som kom, og når hun kom ind ad døren, så havde bostedet helt klart en oplevelse af, at hun skældte personale ud og fandt en hel masse, hun ikke syntes, de skulle have gjort og ikke havde gjort. Og til beboeren skældte hun ud og nærmest råbte og skreg derinde. Og det var faktisk sådan, at personale egentlig havde lyst til at smide håndklæderingen og syntes ikke rigtig kunne komme nogen steder i det samarbejde der. Og det ender faktisk med, at vi aftaler, at jeg tager nogle samtaler med familien. Og det, jeg egentlig gør, det er, at jeg prøver at møde familien, hvor de er i deres historie. Jeg går ikke ind og drøfter bostedet eller deres pårørende hernede. Jeg lytter simpelthen til, hvordan er det at være mor, og hvordan har det været at være mor igennem barnets opvækst. Og det, jeg egentlig hører hende fortælle, det er det her med, at hver følelse mislykkes som mor, og hvor svært det har været ikke at få det barn, som hun måske drømte om, havde forestillinger omkring. Og så er det jo, det handler om, hvordan er det så, hun kan være mor nu, og hvordan kan vi støtte hende i den, og finde den rolle, som hun gerne vil være i. Og man må sige, om det lykkes eller lykkes, jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, man kan den her rummelighed, og man må sige, at vi oplevede jo også en anden ro på bostedet, som gjorde det, var muligt for dem at arbejde videre.
Ja. Så det, ja, den positive vinkel af det er jo så, som du også kort nævnte, at de pårørende har jo om nogen forståelse for, hvor historien er startet. Ja. At de har været med mange flere år, end fagpersoner vil have været. Ja. Hvordan kan I udnytte den her viden? Hvordan bruger I det?
Det gør man jo ved at man kan sige, at det giver os en forståelse, og det giver os mening i, at borgeren er, hvor borgeren er. Altså, når borgeren reagerer, som de gør, enten om det er med vrede, eller kedærdighed, eller et eller andet, så er den der historie jo god, fordi den der var jo noget med. Selvfølgelig bliver han vred lige nu, fordi altså, jeg havde en beboer, hun blev så vred, hver gang hun nåede i december måned. Hun kunne slet ikke have, at vi pyntede til jul, eller noget. Altså, hun blev, og så gik det op for mig, hendes mor, som hun jo var meget, meget knyttet til, som hun mistede både sin mor og far i en tidlig alder, hvor de afgik med døden, men det egentlig også handler om her, det var, at den her mor havde jo faktisk fødselsdag, lige der, når vi nåede december, og det var faktisk også deromkring, hun døde. Det gav jo god forståelse for, hvorfor var det, hun havde, når vi skulle i gang med julen. Det er jo den der med at blive nysgerrig på, hvad den her historie, der er med. For ellers så havde vi jo ikke kunne skabe den mening.
Mm. Okay, så der er klart en positiv vinkel ved, at de pårørende kan sige noget om, og historien med de pårørende giver jer en indsigt i selvfølgelig beboerens handlemønster også.
Ja.
Men jeg tænker på, om der kan være en faldgruppe i det, at kan de pårørende spænde ben for arbejdet på den måde? De måske har en idé om, hvordan omsorg særligt skal se ud, hvordan selvbestemmelsesretten særligt skal have plads.
Jamen det er jo klart, hvis ikke det lykkes os at få det samarbejde, og den her blev inviteret ind i de pårørende, kan det sagtens give den blokering, de nu har i forhold til, at de kan se nogle forståelse i, at deres unge eller barn, skal anbringes. Det kan give så meget modstand, så man, det kan faktisk gå så meget i hårdknude, at en anbringelse fuldstændig mislykkes. Så ja, der kan det være rigtig meget op ad bakke. Jeg har også været ude for anbringelser, hvor vi ikke har nået, kan man sige, at danne nogen som helst relation eller overensstemmelse på nogen måde af det her, og mærke, at så modarbejder de. Jeg havde blandt andet en ung, som inden teenagertiden blev anbragt, hvor det var så massivt stærkt en anbringelse, og så meget modstand, at det både var med politi og flere omgange, hvor det var, det var svært. Og det var klart, der var ikke nogen tvivl om, at barnet her vidste godt, hvor stærk en modstand der var fra familiens side i forhold til hendes anbringelse, som gjorde, at hun havde mig. Der er jo selvfølgelig, og det er der, det skal man også huske at have respekt omkring, for alle vores borgere er der en stor loyalitet over for sin familie eller sin pårørende. Det er uanset, hvad du har været igennem, så er loyaliteten der stadigvæk. Og det er der også her. Så hun havde mig, men hun blev faktisk glad for sin plejefamilie. Hun var glad for sin skole. Jeg så også, hun trives i sin hverdag. Og det, der så sker, det kan man sige, det er, at der går faktisk, jeg tror, der går i hvert fald 2-3 år, og plejefamilien er faktisk ret bekymret for den vrede, hun har imod mig, hvor jeg ligesom har sagt, det er okay, lad hende, det er, I skal respektere, hun har vreden mod mig.
Den kan du bære.
Jeg kan godt bære, at vreden er der, for jeg kan se en pige, som faktisk trives i sin hverdag, og det er jo faktisk det, der er formålet med det her. Så er det faktisk meget, meget bedre, hun er vred på mig, end hun for eksempel var på plejefamilien, eller ikke ville i skole. Så lad den være der. Men der går så de der år, hvor hun så beder om at komme til at tale med mig. Og det gør jeg. Og i den samtale der fortæller hun mig, at hun faktisk godt ved, hvorfor hun er anbragt. Og jeg spørger hende til hende om, ja, hvorfor er du anbragt? Og hun sætter fint ord på, hvad det handler om, og hvad det handlede om. Og jeg bekræfter hende i, at det er også korrekt. Så siger hun tilbage, må du godt love mig, at jeg aldrig kommer hjem igen? Det må vi selvfølgelig ikke, fordi man arbejder altid på en hjemgivelse. Det er jo det, der er formålet. Men jeg kunne love hende, at man ikke tog nogen beslutninger om nogle ændringer i hendes liv, uden at sagsbehandleren har talt med hende, og det accepterede hun.
Så der har faktisk været en kæmpe refleksion fra det anbragte barns side, hvor hun starter med at have kæmpe modstand, som har rod i en af de pårørendes modstand mod anbringelsen og mod dig, måske mod systemet.
Hun har været i en lang proces, hvor hun kunne mærke, at der skete en god udvikling for hende, som var givende. Og det gjorde faktisk også efterfølgende, at det blev muligt for mig også at samarbejde med de pårørende, da den åbning kom. Ja. Og den største gave, jeg har fået, er, at jeg har mødt hende som voksen, hvor hun kom hen og gav mig det største kram.
Nå, ja. Ej, hvor skønt.
Så det må man sige er lykkedes, ja, selvom det var en svær start.
Det var det, gode, det helt gode samarbejde.
Ja.
Okay, så vi har kigget på fagperson og på pårørende i det her samarbejde, og den sidste og vigtigste, måske vigtigste komponent er jo selve beboeren. Hvad er beboerens rolle i pårørende samarbejdet?
Jamen, beboerens rolle er selvfølgelig, kan man sige, at de er åben for samarbejde med de pårørende. Og det kræver selvfølgelig også altid, at de underskriver et samtykke på, at vi må samarbejde med de pårørende. Det gør de i de fleste tilfælde. Der er enkelte tilfælde, hvor også de trækker det tilbage. Og det er jo som regel tit, hvis det er nogle uoverensstemmelser med de pårørende. Der kan også være nogle gange, at man har brug for at prøve at frigøre sig lidt for de pårørende, at de trækker den tilbage. Men som udgangspunkt vil de som regel altid gerne have, at vi samarbejder.
Og hvis de trækker samtykket tilbage, ligger der vel lidt arbejde der? Så kan man.
Så respekterer vi selvfølgelig fuldt ud, at det er en beslutning, de tager. Men vi ser hele tiden på de åbninger, der kan være for at genoptage samarbejde.
Simpelthen fordi I mener, der er stor faglig mening i, og behandlingsmæssig mening i, at.
Det giver god mening, men også, når du siger, at det behandlingsmæssigt er jo, at de pårørende vil også være der den dag, vi ikke er der mere. Fordi som udgangspunkt, i de fleste af de beboere, der bor på Grandhøjen, skal videre på et tidspunkt. Og det gør jo, at så skal de have et andet fundament, der bærer dem, og det er de pårørende.
Det er klart, de pårørende var der før, og de vil være der.
Ja, på godt og ondt.
Okay, så vi har de her tre store personer i pårørende samarbejdet, og der findes faldgrupper, der findes gode måder at arbejde på for dem alle sammen. Sådan afslutningsvis i henhold til beboeren, hvordan ser det gode, positive samarbejde ud der?
Jamen, jeg tænker jo, at det gode samarbejde er jo, når vi har skabt et godt samarbejde og et bæredygtigt samarbejde.
Hvad betyder det?
Ja, det er, at vi lykkes med at det, vi gerne vil. For eksempel kan jeg bruge eksempel på, at vi havde et bosted, hvor ja, det sker jo desværre også en gang, men vi har en beboer, som har boet her rigtig, rigtig mange år, og som afgår ved døden. Og i den situation, der beder hans pårørende, som også var kommet op i årene og var lidt slidte, om ikke godt vi vil stå for begravelsen, og det, selvfølgelig vil vi det. Så vi sørgede for hele arrangementet, og familien besluttede faktisk, at det var tre familiemedlemmer og tre medarbejdere fra bostedet af, som skulle bære hans kiste. Og det synes jeg var en smuk måde at løfte det sammen på og afslutte hans liv på. Og det i sig selv, kan man sige, er jo lykkes, tænker jeg, samarbejde, når man får den anerkendelse af de pårørende, at de faktisk tænker, at han var så en stor del af vores liv, så det var hans liv.
Ja. Men Bente, nu har vi talt om det på den her måde, som om, at der altid er en pårørende, at det bare er det mest naturlige i verden, men jeg tænker, det kan jo nok også godt se anderledes ud.
Det kan det, og det er jo et vilkår, at der ikke altid er en pårørende. Og det kan være flere årsager. Det kan være, at de er kommet selv lidt op i årene, så de ikke lever mere. Men det kan også, og det er det bare også en historie, der er, at man har trukket så meget på de pårørende igennem deres forhistorie, som har gjort, at de har trukket sig. Så de faktisk ikke er en del af borgerens liv mere.
Mm.
Det er også, som sagt, en hård måde at sige det, men også et vilkår.
Ja.
Det gør jo selvfølgelig, at der ikke er et pårørende samarbejde. Og det er ikke noget, vi sådan på den måde mærker til i vores arbejde i hverdagen. Det skinner nok mere igennem, når vi holder de her sommerfester og julefrokoster, at der ikke er pårørende med for den beboer. Jeg vil faktisk sige, at dem, der har boet her i mange år, der mærker vi ikke så meget til det, fordi de har lært de andres pårørende at kende og blander sig, når vi sidder i forsamlingen der. Men det kan selvfølgelig godt have en betydning, især med de yngre, som kommer ind, hvis ikke de pårørende deltager omkring det. Men som sagt, det er bare et vilkår, vi har arbejdet efter.
Vi har også talt meget om det, som om, at den mest åbenlyse pårørende er forældrene, og det er det måske også i mange tilfælde, ja. men hvem kan det ellers være?
Det kan sagtens være en søster, eller altså, vi har jo også nogle gange en plejefamilie med ind over stadigvæk, okay. Selvom de er blevet voksne, og de ikke længere er inde i et plejeforløb. Det betyder jo bare, at de stadigvæk godt kan deltage i nogle af de her ting, fordi det er deres nærmeste pårørende, da de
har
andre.
Sådan noget som venner?
Nej, faktisk kan jeg ikke komme i tanke om, at vi har nogen, hvor de er venner. Det må jeg jo nok indrømme, det er der ikke. Nej, det er som regel. Man må bare sige, det er en familierelation.
Okay.
Ja. Ja. Der kan godt komme venner på besøg, men det er ikke dem, som står som pårørende.
Nej, det er ikke dem, der bliver inviteret til de her møder og så videre. Nej. Heller ikke, selvom vi har en person, som måske ikke har nogen levende familiemedlemmer.
Jeg kunne sagtens se, at det var en mulighed, ja. men jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg har været ude for det.
Men lad os slutte på en lidt mere positiv note, håber jeg. Hvis det kan lade sig gøre, Bente, hvordan ser det perfekte pårørende samarbejde ud i dine øjne?
Jamen, jeg tænker, der er ikke et perfekt pårørende samarbejde. Der er ikke nogen historie, der er ens, så det er forskellige historier og forskellige ting, der gør, at det lykkes, eller det bliver godt. Jeg vil nærmere sige, at der er nogle nøgleord for at lave et godt pårørende samarbejde. Mm. Og det er sådan nogle ting som at lytte og være nysgerrig, skabe forståelse, skabe struktur i samarbejdet, og så det her med at danne en relation, som er nogle af de nøgleord for at få et godt netværkssamarbejde.
Jeg må indrømme, at da vi begyndte at diskutere pårørende samarbejde som et tema for podcasten, tænkte jeg, gud, hvor kedeligt. Ej, det er der ingen, der gider at høre en podcast omkring. Men jeg vil også gerne indrømme, at jeg sandelig tog fejl. Gennem mit arbejde med denne episode og min samtale med Bente har jeg fået stor forståelse for kompleksiteten og ikke mindst vigtigheden af samarbejdet. En fagperson, der er dygtig til pårørende samarbejdet, kan være helt udslagsgivende i oplevelsen af behandlingen, og måske endda udfaldet af behandlingen. Så til alle jer fagfolk derude, der hver eneste dag har med os borgere og vores pårørende at gøre. Tak, fordi I er lyttende og anerkendende. Fordi I møder os med forståelse og nysgerrighed. Og fordi I tager ansvar for den strukturerede samtale og den gode relation. Tak for jeres arbejde, jeres tid og jeres brede skuldre. Hvis du har kommentarer til dagens emne, er du som altid meget velkommen til at skrive til os på podcast@gran-rh.dk. Vi hører meget gerne, hvordan samarbejdet foregår hos jer, eller hvilke dilemmaer I står overfor, som fagpersoner eller private. Så kan det være, at vi følger op i et kommende afsnit. Tak for i dag.